Niekedy tu bol aj taký prezentér, OK, je to tu, ale musím nájsť ten koniec, takže chvíľu ma neuvidíte, iba ma budete počuť, alebo možno ani počuť. Dobre, už to mám. Ideme sa pozrieť na triediace algoritmy. Už sme videli nejaké triediace algoritmy na tomto predmete? Bubble sort a ešte? A ešte? Dobre, už počujem aj slova, ktoré asi nie sú. Asi sme ich nevideli. Dobre, toto musím asi zapnúť. OK, už to pôjde. Videli sme nejaké triediace algoritmy. Čo bolo pre nich príznačné? A pre tie, ktoré sme robili na domácich zadaniach, respektíve ktoré ste vy robili na domácich zadaniach, bolo to, že bežali v akom čase? N na druhu. A sú aj lepšie časy ako N na druhu a k tomu v podstate chceme dôjsť. Povieme si dnes tri príbehy o troch algoritmoch, alebo teda povieme si o troch triediacich algoritmoch a uvidíme, čo ďalej. Toto sme robili, bežalo to v ON na druhu, ale to nie je to najlepšie, čo vieme dosiahnuť. S tým, že na domácom zadaní ste mali niečo, čo vyzeralo, že ide lepšie. Neviem, ako to volalo, to bol ten YouTube sort alebo Adam sort. Vyzeralo to, že to ide lepšie a reálne ste prišli na to, že to nejde lepšie. Tak či nie tak? No, ja som tie riešenie nevidel, takže ten, kto to bude opravovať, tak zistí, že či ste to tak videli alebo nevideli. A keď sme hovoriť o triedení, tak teraz si nepredstavujte len to, že triedíme čísla alebo triedíme stringy. Proste triediť môžeme ľubovoľné veci, ktoré sú nejak usporiadané. A vieme usporiadavať rôzne veci, vieme a na nejakej vyššej matematike sa možno budete učiť na nejakých abstraktných veciach, ktoré viete, nejaké množiny možno vieme usporiadavať. Proste čokoľvek, čo vieme usporiadať, čo má nejaké, nejak vymedzené, že toto je väčšie ako toto, tak k tomu vlastne ideme dôjsť, že nebudeme fixovaní iba napríklad na int, na string. Čo sme si mohli všimnúť pri tých algoritmoch, ktoré sme robili, je, že sme mali metódu porovnaj a metódu vymeň. Ak vieme porovnávať dva prvky, ak vieme vymeniť dva prvky v nejakom usporiadaní, tak vieme v podstate utriediť čosi, alebo usporiadať. A ideme teraz vlastne sa venovať usporiadaniu a naozaj nerozmýšľajte nad tým, že triedi čísla, aj keď vo väčšine prípadov budeme triediť čísla. Hej, ale za číslo si môžete dostať čokoľvek iné. A na to, aby ste neboli fixovaní len na čísla, tak mám aj taký príklad, ktorý podporoval minuloročné dištančné prednášky, keď sa nedalo niečo urobiť prakticky. Na obrázku, a možno by sme si mohli niečo aj prakticky vyskúšať, ale zatiaľ to robiť nebudem. Ak by som videl na vašich tvárach, že nie je jasné, čo sa deje, tak budeme hľadať nejaké objekty, ktoré budeme triediť. Objekty z reálneho sveta, ale zatiaľ to nechám takto. Na obrázku je zopár nejakých zvieratiek, ktoré chceme usporiadať podľa veľkosti. A na tomto príklade vám vlastne ukážem, že ako triediť jednotlivé veci. A neviem, či to nebolo aj pri zadaní tej domácej úlohy, ale to si nie som istý, ale existuje také video s Obamom, už pár rokov staré. Bolo to pri domácom zadaní? Videli ste to? Čo povedal? Pýtali sa ho, že ako efektívne utriediť milión čísel. A on veľmi rozumne nedal presnú odpoveď, ale povedal, že bubble sort asi nie. A teda existuje niečo, čo je lepšie ako bubble sort. A ideme teda na tie tri nejaké konkrétne príklady. A tie tri konkrétne príklady vlastne už to nie je o tom, že niečo, čo existuje, ale je to o tom, že niekedy v minulosti bol človek, ktorý to vymyslel, že to bude takto. Teraz prichádzame na algoritmus číslo 1, ktorý sa bude volať Quicksort. Tento pán, volá sa Tony Hoare, on ešte stále žije. On je, myslím, že ročník narodenia 1934, takže už veľmi pokročilý vek. Je to britský informatik, ktorý sa narodil na Sri Lanke kedysi dávno. A on kedysi v 50. rokoch slúžil medzi, neviem, jak to doslova preložiť, ale to Royal Navy, čo majú Briti. A tam sa naučil sa ruský jazyk a bol ako študent 26-ročný plus minus na výmennom pobyte v Moskve. Študoval u jedného známeho, a neviem, či matematik, či informatik, volá sa Kolmogorov. Tí z vás, ktorí budete, ktorí, zvlášť teda informatici, prípadne ADUI, ale možno aj aplikovaní, keď budete mať neurónové siete, prípadne umelú inteligenciu, tak možno s tým menom Kolmogorov sa stretnete. Ale naspäť k tomu pánovi, on sa venoval niečomu, čo sa volá, alebo teda venoval sa prekladom. To znamená, ak chcete pomocou softvéru preložiť nejaký text z jedného jazyka do iného. Pripomínam, že to bolo v roku 1960, keď vymyslel ten algoritmus, o ktorom idem hovoriť. A teda v 60. roku venoval sa tejto oblasti a mal taký konkrétny problém, že keď chcel prekladať jeden text z nejakého jazyka do iného, tak oni mali ten slovník, mali to nahrané na nejakej páske. A kebyže to chceme robiť tak, ako my proste hľadám také slovo, tak on musel tú pásku nejakým spôsobom pretáčať a bolo preňho fyzicky dôležité, aby tie slova hľadal v abecednom poradí, aby to nemusel za každým pretáčať. Takže časová zložitosť praxi. Hej. A tento pán vymyslel niečo, čo sa volá Quicksort, algoritmus, o ktorom si teraz povieme. A je to jeden z veľmi používaných algoritmov, zároveň jeho vylepšená verzia sa používa v Java dodnes. Keď ste používali také, že arrays.sort alebo collections.sort, tak vylepšená verzia od tohto pána. Iného, on vymyslel rôzne ďalšie veci a nie všetko je úplne podstatné vedieť. Čo je ale zaujímavé, čo by ste sa dočítali, že v roku 2009 na nejakom podujatí sa ospravedlnil za jednu vec. Ospravedlnil sa za to, že vymyslel null referenciu, to null s dvoma L. A hovoril, že to bolo, on to nazval, že billion dollar mistake, že to bola chyba. Tie konkrétne detaily z minulosti neviem, ale teda jeho úmyslom bolo vymysleť niečo, aby sa minimalizoval počet chýb v nejakom kóde. A ak tam tie chyby sú, aby sa to neodhalilo, až keď ten kód beží, ale už keď sa kompiluje. A preto vznikol nejaký nul, ktorý potom dopadol horšie, ako asi bol plánovaný. Len také promo na jednu vec. Existuje niečo, čo sa volá jazyk Kotlin. Počuli ste o tom? OK, počuli. A videl to niekto prakticky? Dobre, Kotlin je taká vylepšená Java. A tam s tým null sa pracuje tak elegantne, že väčšinu času to ani nevidíte, lebo sa to nepoužíva. A napriek tomu to funguje. Dobre, toľko o tom pánovi, nebudem viac rozprávať. Ideme na ten quicksort. Myšlienka je taká, že máme zvieratka, ktoré ideme utriediť a ideme ich rozdeliť na väčšie a menšie. A keď vás spýtam otázku, že je slon veľké zviera alebo malé, tak mi odpoviete. Dobre, ale ešte tú prvú odpoveď takú, ktorú by ste povedali, je, že je to veľké zviera. A keď sa vás pýtam, že myš je veľké alebo malé, tak mi odpoviete teraz. Vynechám to, aby ste povedali tie všetky veci okolo toho, proste je malé. Ale keď sa pozrieme na psa, tak je veľký alebo malý. No a dojdeme k tomu, že podľa toho, s čím sa porovnávame, tak na tomto obrázku, ktorý skúsim zhasnúť, možno to bude lepšie vidieť. Ale nejako, no, snáď tu nezaspíme. A na tomto mieste máme nejakú andulku a naľavo dávame zvieratka, ktoré sú menšie a napravo zvieratka, ktoré sú väčšie. Teda myšlienka je taká, že rozdelíme si nejaké veci a kľudne môžete rozmýšľať nad tým, že delíme čísla, že delíme stringy, čokoľvek. Proste rozdelíme si nejaké veci, ktoré chceme utriediť na menšie a väčšie. Rozdelíme si ten problém na dva menšie podproblémy a Zoberieme si teda jeden prvok, napríklad keď hovoríme o poli čísel, napríklad túto sedmičku a nazveme to pivot. A vlastne všetko, čo je menšie ako pivot, ide na začiatok. Pivot sa objaví niekde a napravo sú čísla väčšie. Takéto delenie na nejaké dve časti sme už na tomto predmete videli. Pripomínam binárne vyhľadávanie, keď sme hľadali stred a oddeľovali sme nejaké časti. Pripomínam, čo ešte môžem pripomenúť, čo sa tam delilo? Stromy? Proste to delenie na nejaké menšie časti sa tu už dialo na tomto predmete. No a čo s tým ďalej? To ešte nie je samozrejme triedenie, ale máme nejakú časť toho poľa a nejakú časť toho poľa. Čo s tým môžeme urobiť ďalej? To isté, presne tak. A prichádza niečo, čo sme na tomto predmete rozhodne videli. Volá sa to rekurzia. Metóda utrieť, metóda utrieť. No a dnes nebudem nič programovať v zmysle tom, že písať nejaký kód, ale budeme kód vidieť, takže dáme si chvíľu čas, aby sme sa na ňo mohli pozrieť. Mám utriediť pole čísel. To je to pole P. Zoberiem si, alebo teda zavolám metódu rozdeľ s tým, že sa zoberie nejaký pivot. Podľa tohto príkladu to bol ten posledný prvok. A utriedím tú ľavú časť, teda všetko od začiatku po pivota a tú pravú časť. To, čo nasleduje za pivotom až ďalej. Ono sa to podobá aj na to, ako sme vyrábali strom zo stringu na poslednom cvičení a mnoho, mnoho iných vecí, ktoré na tomto predmete boli. Teda, rozdelili sme si zvieratka na menšie, väčšie a teraz tie menšie tiež sme si vybrali nejakého zástupcu, napríklad toho králika. A čo je menšie ako králik, ide na jednu stranu, čo je väčšie, ide na druhú stranu. No a teraz, ako preusporiadať tie prvky v poli tak, aby to platilo, že naľavo sú menšie a napravo sú väčšie veci. No a tu už prichádza trochu Java do toho celého, ako to konkrétne implementovať, lebo predpokladám, že tá myšlienka je jasná, hej, čo je menšie vľavo, čo je väčšie vpravo. A viackrát na tomto predmete som, hlavne na cvičení, teda zistil, že pochopiť myšlienku nie je ten najväčší problém na tomto predmete, ale to, ako to zapísať v Java, je výzva. Takže budeme sa aj na to chvíľu pozerať. Čo sa tu deje? Mám nové pole, teda idem vlastne z nejakého stavu urobiť iný stav, z nejakého poľa urobím nové pole, s tým, že prechádzam to pole a všetky čísla, ktoré sú menšie ako pivot, dávam na zadané indexy. Tu prechádzam všetky indexy, hej, takže ičko je ten index, ktorý beží tu hore. A idx je index, ktorý beží tu dole. Dobre, na začiatku je 0. IDX je vlastne index, na ktorý v tom dolnom poli idem vložiť hodnotu. Ičko je index, na ktorom v tom hornom poli sa pozerám. Dobre, tá podmienka relatívne jednoduchá. Ak natrafím na nejaké číslo, ktoré je menšie ako pivot, tak ho skopírujem dole a posuniem sa s tým dolným indexom o 1. Ďalej, hodím na ten IDX, hodím pivota, aby bol na tom správnom mieste, na tej správnej pozícii a bežím tým for cyklom ďalej s tým, že kopírujem tie prvky. Zhodnotenie, ktoré si viete prečítať. Aké to má výhody, aké to má nevýhody. Je to jedna z implementácií. Samozrejme, to nebudeme robiť takto, lebo sa to dá urobiť elegantnejšie, efektívnejšie, ale čo sme urobili teraz, a neviem, či ste si to všimli, je, že, lebo to nebolo na jednom slajde, že sme urobili viac ako jeden prechod tým poľom. Aj keď je to čas o n, hej, lebo nám nezáleží, že ideme dvakrát, ale samozrejme nie je to úplne ideálne. Tu sme najprv prechádzali for cyklom a hľadali sme menšie hodnoty, potom sme hodili pivota a potom sme prechádzali znova celým poľom a hľadali sme všetky prvky, ktoré sú väčšie. No a potrebovali sme nejaké pomocné pole. Nevedeli sme to robiť na mieste, proste kopírovali sme tie prvky. No a dá sa to urobiť lepšie. Dá sa to urobiť tak, že vlastne si uvedomíme, že pri kopírovaní tej ľavej časti platí táto vec. IDX je menšia rovná ako I. Teraz vám nechám chvíľu, aby ste sa na to pozerali. A o minútu sa spýtam, že či to je jasné. Takže skúste sa nad tým zamyslieť. Keď nemám pred sebou hodinky, netuším, ako plynie čas, takže minúta prešla. Je to jasné? Viete mi to vysvetliť svojimi slovami? Čo to tvrdenie? Takže ešte idem o jednu tu. Štyri, tri, dva. OK.
Ale každému sme mohli posunúť do ďalšieho toho, že medzi tými číslami sa nachádza niečo, čo je väčšie ako to číslo. Takže môžeme to posunúť do ďalšieho
toho. A to Hej. V podstate ten predpoklad je taký, že to ičko rastie a ten index nikdy nerastie rýchlejšie, hej, lebo tam máme podmnožinu tých vecí. Proste keď tu máme 7 vecí, no tak v tom novom poli bude najviac 7 vecí. Nebude tam viac. A za každým, keď sme na 4. indexe, tak tam bude rovnako alebo menej tých vecí. A čo vieme urobiť je to, že keď presuniem tú trojku sem, tak ja ju viem vlastne vymeniť s tou 11. Dvojku viem vymeniť s tou 10. Ja to trochu preusporiadam, ale na konci bude platiť to, že máme prvky, ktoré sú menšie, rovné a väčšie ako pivot. Máme na to nejaký slide. A toto je tá metóda, ktorá rozdeľuje. Hej, toto ešte netriedí všetko, iba rozdeľujeme. Znova je tu nejaký kód a je úlohou vašich cvičiacich, aby pripravili prostredie na cvičení na to, aby sme toto pochopili, ako sa to deje. Budeme si to aj programovať nejakým spôsobom. Čo sa deje v tomto kóde? Idem to skúsiť prejsť nejako postupne a snáď to bude jasnejšie. Takže na začiatku si zoberieme pivota. Pivot je ktorý prvok? Hovorili sme si, že pivot je ten posledný. A teraz vlastne prechádzam tým cyklom s tým, že pivota už ignorujem. A teraz ak natrafím na nejaké číslo menšie ako pivot, tak to vymením. Moja otázka na vás je, či toto chcete vidieť nejako na nejakom konkrétnom príklade, alebo nie. Je niekto, kto to potrebuje vidieť na konkrétnom príklade? Dobre, nikto. Teda, nájdem štvorku. Ona ostáva na tomto mieste. 11 nič, 10 nič, 8 nič. Trojka je menšia ako pivot, tak trojku vymením s 11. 7 nič, dvojku vymením s 10. A toho pivota potom hodím na to príslušné miesto. Výhoda tohto prístupu je taká, že nepotrebujem nové pole, po prvé. A po druhé, že mám iba jeden prechod tým poľom. Takže viem to urobiť relatívne elegantne. A keď už viem rozdeliť vlastne to pole, a viem to urobiť v čase ON, tak potom vlastne aplikujem tú metódu quicksort na ľavú časť a na pravú časť. Toto tu sa deje n krát. No a teraz, aká bude zložitosť celého quicksortu? A vieme to na základe čoho? Dobrá úvaha, ale podľa mňa príliš optimistická. Ale dobrá. Hej. Ideme k tomu. Ideálny scenár, veľmi optimisticky, to, čo bolo povedané, že naozaj, keď to delí na dva podproblémy, plus minus, hej. Úplne najlepšie je, keď to je median. Proste keď zoberieme, tá andulka je proste, rozdeliť to na dve rovnaké polovice. Respektíve, je to tak svojsky povedané, hej, že na dve rovnaké polovice. No keď sú to polovice, tak sú rovnaké, ale... Ale delí to na dve podobne veľké podproblémy. A toto je ten ideálny prípad, že máme niečo pole, ktoré má veľkosť n a potom to rozdelíme na polovičné a na polovičné. Tu môže byť plus minus 1, hej, lebo keď toho pivota neberieme do úvahy, tak proste tam to skáče, ale plus minus to je tak, že na konci dostaneme logaritmický počet tých norení. Ale čo ak dostaneme niečo takéto? Alebo ešte horšie. Proste vyberieme toho najmenšieho, alebo vyberieme toho najväčšieho, ktorí tam sú. A potom vlastne, no reálne sme si odobrali jeden prvok a robíme znova to isté. Hej, nejako si nepomôžeme. A ten strom potom vyzerá tak, že máme jednu vec a n. A toto tu dokopy vlastne zistíme, že to bude n na druhú. Že to nie je to n log n, ako by to bolo v tom ideálnom prípade. Že teda logaritmický počet krát robíme to n. N, ten prechod poľa. Chcem vám poukázať na jednu vec, že my keď si to pole rozdelíme na dve polovice, tak tu potrebujem prejsť polovicu poľa, tu potrebujem prejsť polovicu poľa. Čiže na jednej úrovni tohto stromu vlastne dokopy mám prechod celým zoznamom a to je n. Dobre, keď to mám na štvrtiny, tak dokopy potrebujem prejsť túto štvrtinu, túto a dokopy na celej tejto úrovni toho stromu je to n, lineárny čas. A ten počet norení je log n, a teda log n krát musím urobiť jeden prechod toho poľa. Teda preto n krát log n. V tomto prípade to nie je také ideálne, lebo tu nemám logaritmickú výšku toho stromu, ale lineárnu. Hej, keď to delím tak hnusne, ako sa len dá. No, čo je zaujímavé na tomto, a neviem, že či to idem hovoriť teraz, alebo až na konci, poviem to na konci. Výhoda je tá, že tu nepotrebujeme žiadnu pomocnú pamäť, vieme to urobiť elegantne. Teoretická analýza, len to prečítam, na konci to vysvetlím. Teoretická analýza ukázala, že časová zložitosť je v priemernom prípade n log n. Čo to znamená v priemernom prípade, si povieme na konci. A skontrolujem si čas. Dobre. Dáme ešte jeden algoritmus a potom si dáme možno pauzu, ak budete chcieť. Prichádza algoritmus číslo 2, volá sa merge sort a tá motivácia za tým je, že či vieme garantovať ten n log n čas stále. Prichádza ďalší pán, počuli ste o von Neumannovi? Čo sa vám spája s týmto menom? Schéma. OK, aj niečo iné? Ja si musím nájsť to meno, lebo som si to nezapamätal, ale von Neumann, to nie je jeho pravé meno. On sa narodil ako Neumann János Lajos v Budapešti v Rakúsko-Uhorsku. Narodil sa v roku 1903, zomrel niekedy v 57. A neviem to konkrétne overiť, ale tie zdroje, ktoré som našiel, hovoria o ňom, že to bol genius, že ako 6-ročný vedel v hlave deliť 8-ciferné čísla a vedel rozprávať nejakou starovekou gréčtinou a proste niečo, čo už sa zamýšľate, či to je legenda alebo pravda. A on má dopad na informatiku, na matematiku dosť veľký. Naozaj tá von Neumannova schéma je asi niečo, čo poznáme, ale mnoho iných vecí robil, prepájal proste tú takú čistú matematiku s nejakou aplikovanou. A nech si mám aj poznačené, čo všetko vymyslel. Ale asi nič extra. Možno to, že stojí za teóriou hier, za konceptom automatov. Niektorí z vás, hlavne ak ste tu už druháci, tak už viete, čo sú automaty. A on teda... Ten algoritmus Mergesort, ktorý vám teraz idem predstaviť, on to vymyslel v roku 1945. On to písal na papier, myslím. To bol nejaký extra starý, proste prvé tie také halové počítače, ktoré boli. A on napísal na 23 strán napísal ten algoritmus alebo nejaké kroky, ja neviem, ako to presne vyzeralo, to už je príliš veľká história, ale ceruskou napísal na prvú stranu, že top secret, potom to už zmazali neskôr, ale teda ideme si prezradiť super tajný algoritmus zo 40. rokov. Myšlienka je taká, že problém bol, keď sme si tie zvieratka triedili nie ideálne, keď sme zobrali proste pivota zlého, tak teraz kašlíme na pivota a rozdeľme to presne na polovicu. Dobre, myšlenka je taká, že máme nejakú množinu veci a rozdeľme to presne na polovicu. Tu je polovica veci, tu je polovica veci. Tá myšlenka pokračuje ďalej tak, že usporiadajme každú polovicu osobitne. Teda to, čo je vľavo, a teraz to nie je, že sú menšie ako niečo, proste sú tam, je tam nejaká náhodná časť z toho celého, tak usporiadaj od najväčšieho po najmenší týchto. Usporiadame od najväčšieho po najmenší týchto. Čo ďalej? Dobre, rozmýšľam, že si nepamätám, aké slajdy idú, takže som si len nakúkol. Čo potom urobím je, že potrebujeme ich spojiť do jedného poľa. Hej, a na to, aby sme mali... Keď už budeme mať toto celé usporiadané, aj toto celé usporiadané, tak vlastne potrebujeme urobiť jedno nové pole a to urobíme tak, že pozriem sa, kto je menší z týchto. Kuriatka alebo ryba. Hej. Dajme tomu kuriatka, tak zoberiem kuriatka. Potom zoberiem rybu. Potom, ja neviem, odtiaľ dvoch, troch, odtiaľ troch. Proste stále beriem z ľavej alebo z pravej časti toho, kto je menší. A takto dôjdem k tomu, čo potrebujem. Na číslach to bude vidieť lepšie. Tie príklady so zvieratkami slúžia na to, lebo niektoré veci je lepšie predstavovať si nie na číslach. Quicksort má teda problém ten, že to nedelí vždy na rovnako veľké podproblémy. Keď to tak urobíme, no tak sekneme to pole v prostriedku. Máme ľavú časť, pravú časť. Usporiadame si ich. To, ako si usporiadame, k tomu sa dostaneme. Ale teda zrazu zázrakom máme to, že ľava časť je usporiadaná, pravá časť je usporiadaná a tu ideme zlučovať veci dokopy. To je to, čo som hovoril. Hej. Teda, čo je menšie, 2 alebo 4? Odpoviete 2. OK, zapíšem dvojku a posuniem sa s touto šipkou ďalej. Teraz porovnám 4 a 3. Čo je menšie? No 3. Zapíšem 3. Skočím tu 7 a 4 porovnám. Čo je menšie? 4. Porovnám 8 a 7. Čo je menšie? 7. Skočím sem. 7 a 8. Tu už nemám čo dávať, tak beriem všetko z toho horného. O chvíľu sa blíži jeden strašidelný kód. Ale ešte chvíľu. Takže čo tam vidíme? Rekurzia. Pripomínam citát z prvej prednášky, ktorý predpokladám, neviem, či to bolo na cvičení, v tom popise, ale tu Juraj aj na prednáške hovoril, ale že rekurzívna myšlienka by mala viesť stále k rekurzívnemu kódu. Hej, rekurzia je fajn na tú myšlienkovo, ale vo väčšine prípadov to vieme implementovať oveľa elegantnejšie, krajšie. A elegantnejšie, krajšie si za to dosaďte, že s lepšou časovou zlitosťou. A čo robí Mergesort? Rozdelím to na polovicu. Tuto vec sme už videli, hej, takže sa môžeme potešiť, že kus kódu, ktorý je nám známy. Kde sme to videli? Tento kus kódu. Tak, binárne vyhľadávanie. Rozdelíme na polovicu a teda aplikujeme Mergesort na jednu časť, na druhú časť a potom to zlúčime. Zlúčenie funguje v čase ON. Tomu veríte? Veríte tomu, že toto tu ide v lineárnom čase? Keď mám jednu časť, druhú časť, proste vznikne po veľkosť N. No a tu je ten strašidelný kód. Rozmýšľam, akú stratégiu zvoliť na to, aby sme sa vysporiadali s týmto kódom. Dobre, rozdelím si to na tri časti a ideme sa o tom porozprávať. Takže prvá časť sú tie inty, druhá časť je ten veľký while a potom tie ďalšie while na konci. Takže tieto prvé 4 riadky si ideme pozrieť. Okrem toho, že máme pole od index po index a nejakú strednú hodnotu. Čo robia tieto 4 riadky? Je tu index 1, po index 1, index 2, po index 2, zapis index, pomocné. Je tu strašne veľa toho. Povedzte mi, čo je index 1, index 2? Ľavé čo? Ľavá časť poľa? OK. Toto je index ľavej časti a tu je ten druhý index. Tej ľavej časti, tej druhej časti. Nechcem povedať, že ľavej časti, pravej časti, ale... Keď si to rozdelíme, tak každá z tých pod časti má nejakú ľavú časť, alebo ten začiatok. Možno slovo začiatok je lepšie. Tu sú začiatky tých podpolí a tu sú asi konce. OK? Čo robí ten veľký while cyklus? Viete mi jedno veto povedať, čo robí veľký while cyklus? No, dobre. Vlastne v tom veľkom while cykle robíme toto, že pozerám sa na nejaký index v tom jednom poli, na nejaký index v tom druhom poli a porovnám, ktoré je menšie, ktoré je väčšie. Ja som to trochu simuloval len tak ako ústne, hej, a ukazovaním, ale došli sme niekde do bodu takého, že porovnáme osmičku so sedmičkou a keď tá sedmička je menšia, tak tu už vyskočíme mimo ten rozsah. A čo robíme je, že ten zvyšok dokopírujeme odtiaľ. No a kým sa deje to, že porovnávame naozaj jeden prvok z jednej časti, druhý prvok z druhej časti, tak to nejakým spôsobom zapisujem. Detaily neriešime teraz. Až potom dôjdem k takému bodu, že ten index v nejakej, buď tej ľavej alebo v tej pravej časti už vybehne mimo, že vlastne už neviem porovnávať z jednej časti z druhej, ale iba ten zvyšok dokopírujem. Tak ak to je ten zvyšok z prvého podpoľa, tak toto. Ak zvyšok z druhého podpoľa, tak toto. No a na konci nejaký systém array copy. Čo si treba všimnúť a uvedomiť je to, že tu vyrábam nové pole. Dobre? To zlučovanie neviem urobiť na mieste nejakým rozumným prepisovaním. Teda vyrábam nové pole, na konci si to skopírujem naspäť do toho pôvodného. Teda tá myšlienka znova. Predpokladám, že myšlienka je jasnejšia ako samotná implementácia. A na prednáške to je výhoda, lebo na prednáške sa bavíme viac o tých zadaniach, o tých myšlienkach. Cvičenia sú tá časť, kde sa bavíme o tom, ako to zapisovať. A čo sa týka rýchlosti teraz znova hovoríme o časovej zložitosti, tak tu máme zaručené, že to delíme na polovice. Máme zaručené, že keď teda vieme, že zlučovanie prebieha v lineárnom čase, tak vlastne dôjdeme k tomu, že výška toho stromu je logaritmická a máme n log n. Čo je nevýhoda? Treba pomocné pole. Niekedy to naozaj je nevýhoda, niekedy nám to nevadí. Dá sa zbaviť toho pomocného poľa, ale nie je to niečo, čo chceme vedieť ako. Ani ja extra detaily nepoznám. Len taká poznámka a myslím, že niekde, keď budete, tuším, že informatici na magisterskom štúdiu majú nejaký predmet, ktorý hovorí o tom, ako fungujú interne databázy a podobne a tam sa dozviete, že merge sort sa dá použiť na, ak triedite veci, ktoré ani nevojdu na jeden disk, proste tak veľa dát, tak viete pomocou merge sortu rozumne to pretriediť. Pretriedite veci na jednom disku, na druhom a tak ďalej, tak ďalej. A to sú veci len, ktoré môžete o tom tušiť, ale nejdeme to nejakým spôsobom riešiť. No a prechádzame k tretiemu bodu, poslednému. A rozmýšľam, že či dáme prestávku, či nedáme prestávku. Chcete prestávku? Nie? Áno, nie. Dobre, ja ako predpokladám, že skončíme skôr, takže môžeme nedať prestávku, keď nikto extra neprotestuje. Ideme k tretiemu algoritmu. A chceme vlastne skombinovať výhody všetkých tých predošlých, ktoré sme doteraz mali. A chceme niečo, čo máme garantované, že to bude n log n, na rozdiel od quicksortu, kde to garantované nie je. A chceme sa zbaviť pomocného poľa, podobne ako ten quicksort, ktorý to mal. No a predstavím ďalších dvoch ľudí. Idem si pozrieť svoje poznámky, lebo nie všetko si pamätám o tých ľuďoch. A ten prvý sa volá Williams. To meno som si nenapísal celé, takže musia vám stačiť iniciálky. Toto je meno, s ktorým sa asi nikde inde nestretnete, dokonca aj na Wikipedii, keď som pozeral, tak tam nemá veľa. Okrem toho algoritmu, ktorý vám teraz predstavím, tak nič iné o ňom vlastne nevieme. A ten druhý je Floyd. O ňom ešte budete počuť aj na tomto predmete. A čo je zaujímavé na tom je, že ideme si povedať o algoritme, ktorý sa volá tzv. Heap sort. Čo to je? K tomu neskôr, ale čo je zaujímavé na tomto je, že nejaký pán Williams proste vymyslel tú vec v roku 1964 a ten pán Floyd to vlastne vylepšil a trochu robil tomu nadstavbu. A vlastne tá vec, o ktorú sa budeme učiť, tak to je už tá vylepšená verzia. A potom ten Floyd pokračoval ďalej aj vlastne k smerom k tree sort a nejakým takýmto veciam. Pozriem, či tu ešte nemám nejakú zaujímavosť. Asi extra nie. Keď si spomeniete na toho prvého pána, ktorý vymyslel quicksort, tak on okrem iných vecí vymyslel nejakú horovú logiku, ktorá slúži k verifikácii programov a tento pán Floyd k tomu tiež mal nejaký príspevok, takže ono sa to nakoniec prepletá, tie všetky mená v informatike. Dôjdeme neskôr, keď semester pokročí ďalej k teórii grafov. A tam bude viacero algoritmov, ktoré majú svoje mená. A jeden z tých algoritmov bude tzv. Floyd-Warshall algoritmus. A ten Floyd, ktorého spomínam, to je ten istý človek. A o tom sa budeme rozprávať neviem, jak to vychádza, 2. maj je pondelok, myslím. Tak vtedy sa o tom porozprávame. No, a myšlienka je taká, že budeme používať stromy. Stromy sme videli minule, stromy vieme, ako fungujú. Neviem, že či stromy sú pre vás na tomto predmete priateľ alebo nepriateľ. Zatiaľ to nie je jasné, ale keď uvidíte tie témy, ktoré prídu najbližšie, ktoré vám Juraj bude prednášať, tak stromy začnú byť čím ďalej tým viac obľúbené, lebo prídu hrozostrašnejšie veci. A ideme teda pozrieť sa na niečo, čo sa volá binárna halda. Halda, alebo teda v angličtine heap. A čo je halda, alebo teda binárna halda, je to takmer úplný binárny strom. Vysvetlíme. A musí platiť to tvrdenie, ktoré je dole. Teda keď mám nejaký uzol, tak tí potomkovia majú menšiu hodnotu. Alebo teda opačne povedané, že pre každý uzol, s výnimkou koreňa samozrejme, to, čo je nad ním v tom strome, tak má hodnotu väčšiu alebo rovnú. Ukážeme si. Najprv to, že čo je takmer úplný binárny strom. Ideme od konca. Strom vieme, čo je po minulom týždni. A vie to niekto aj definovať, čo je strom? Spojitý les. S tým asi nesúhlasím. Takže spojitý les v zmysle, že strom je spojitý les? Ja keď si vybavím definíciu, čo je les, tak to je disjunktná množina stromov. A teda strom. Aha, že akože keď sa... No dobré, ale keď spojím, toto je, keď sa na to pozrieme nie z informatického pohľadu, to je strašná debata. A čo sa stane, keď spojíme stromy v lese? Vznikne strom? A ako spojím stromy v lese? No. No dobre, asi dojdeme k tomu, že definovať strom pomocou lesa nebudeme, ale presne tie podmienky, že asi tam nemá byť cyklus, asi je to nejaká datová štruktúra, kde každý uzol má prepojenie na nejaké ďalšie. Keď hovoríme o binárnom strome, tak na nejakých dvoch ďalších. A asi keby sme trochu viac pokračovali v tejto nezmyselnej debate, asi by sme došli k tomu, že ako to ustaliť, tie vzťahy medzi lesom a stromom a podobne. A to ešte existuje ako v tej teoretickej vede, proste existuje prales a existujú nejaké... Ono sa to prepája potom na teóriu grafov a tam existujú nejaké kaktusové grafy, ktoré vyzerajú ako kaktus a sú to veci, ktoré teda neviete, čo si o tom máte myslieť, ale dobre, strom z minulého týždňa nejakým spôsobom by sme mohli mať ustalené tú predstavu. Binárny strom hovorí, že každý uzol má dvoch potomkov, alebo teda najviac dvoch. A takmer úplný je o tom, že máme strom, ktorý má logaritmickú výšku, keď to poviem tak všeobecne, lebo proste každú z tých úrovní v tom strome máme zaplnenú, s výnimkou tej poslednej. Dobre, máme prvú úroveň, teda... Koreň má obidvoch tých potomkov, tieto majú obidvoch potomkov, až niekde na tej poslednej úrovni to neplatí. A takmer úplný binárny strom má na poslednej úrovni má listy čo najviac vľavo. Hej, teda keď tu sú iba 3, no tak zaplňam, koľko to ide. Koľko listov má tento strom? Číslo. Koľko listov má tento strom? Konkrétne tento. 9? Počul. Dobre. A koľko uzlov dokopy má tento strom? 10. Aké číslo? Koľko uzlov dokopy tam je? Koľko tých guliček tu máme? Poďte nahlas, lebo nepočujem. Sedemnásť? Ja neviem, ja som to nerátal. Nechal som to na vás. A teraz nepotrebujem odvodzovať žiadne vzorce, len proste mechanicky spočítať tie gličky. 18? OK. Zaujímavé pozorovanie. 18 guličiek a 9 listov. Môžem povedať, že platí, že polovica z tých uzlov listy. Dobre. Keby som použil stratégiu niektorých z vás pri tom domácom zadaní, tak proste platí to pre jeden prípad, hneď poviem, že áno. Dobrá intuícia je taká, že nemôžem to hneď povedať, že to takto platí. To ale neznamená, že to neplatí. Hej. To proste treba ukázať, či platí, či neplatí. Ale ako súhlasím s tou intuíciou, že poviem proste rozhodne nie. Že neviem to ukázať. Ale na tomto jednom príklade to platí. Uvidíme, či to bude platiť aj ďalej. A čo viem urobiť je, že viem takýto strom, takýto takmer úplný binárny strom uložiť v poli. Tu je príklad, ako to uložiť v poli. Keď sa pozriem na štvorku, teda na hodnotu 61, ktorá je tu, kde budem hľadať potomkov tohto uzla? Toho na indexe 4. Na akých indexoch? No keď som na indexe 4, tak ich budem hľadať na indexe 9 a 10. Keď budem hľadať predchodcu tohto uzla, tak ho budem hľadať na indexe 1. No, chcem dôjsť k tomu, že keď budem mať nejakú i tú pozíciu, na akej pozícii nájdem potomkov toho daného uzlu? Dvakrát 4 je 8 plus 1 je 9, dvakrát 4 plus 2 je 10. Okay. Dvakrát 2 plus 1 je 5, dvakrát 2 plus 2 je 6. OK, zatiaľ to sedí. A kde budem hľadať predchodcu? Šesť delené 2 je 3. Dobre. Dojdeme k tomu. Toto platí, hej, čo ste nejako naznačili. Rozmýšľam, že kde sme to robili, ale robili sme to na pásku Ačku, asi na nejakom cvičení. A čo sme duplikovali nejaké pole. Nepamätám si presne, čo to bolo, ale niečo, čo sme... Ešte keď si dobre spomínam, tak ešte sme sa videli naživo v škole, takže to muselo byť niekedy v prvej polovici semestra. A asi to bolo, keď sme robili polia a chceli sme vyrobiť pole také, že zduplikujeme hodnoty. Keď z jedného poľa berieme dvakrát, tak tam sme tiež podobné veci rátali. Teda máme na nultej pozícii niečo a teraz na pozícii 2i plus 1, 2i plus 2 máme tých potomkov. Takže v poli vieme ľahko z nejakého indexu prejsť na tie ďalšie. Teda k čomu len vlastne chceme dôjsť je, že keď vy sa pozriete na pole, tak ono sa podobá na všetky polia, ktoré sme doteraz videli v Java. Ale tá interpretácia za tým je, že my si to môžeme predstaviť, že to je vlastne strom. Hej, a budeme aplikovať nejaké algoritmy, ktoré súvisia s tým stromom. Keď máme takmer úplný binárny strom, to znamená, že proste tie úrovne sú zaplnené, koľko len ide, a posledná úroveň je čo najviac zľava zaplňaná, tak potom platí to, čo je napísané, že teda má logaritmickú výšku, logaritmickú vzhľadom na n, a to n je počet prvkov, ktoré tam sú. A ostatné veci som povedal. No a čom sa mení to, že je to halda? To, že ak zoberiem nejaký uzol, tak platí, že jeho rodič, alebo ten uzol, ktorý je nad ním, obsahuje väčšiu hodnotu ako ten daný uzol. Dobre, viete si pozrieť, že toto tu bude haldou, lebo to platí pre každú jednu hodnotu. Čo vlastne je dôsledok toho, čo som maximum tej celej štruktúry, z toho celého poľa, je v koreni. OK? Lebo ak by sme mali nejakú hodnotu, ak by to bolo inde, tak musí byť nad ňou hodnota väčšia, takže automaticky maximum je v koreni. A teraz trochu umelo vytvorený príklad, ako to s tými zvieratkami urobiť. Teda stromovo nejak sú usporiadané, vždy ten, ktorý vyššie, je väčší. A ďalší príklad, ktorý nám vlastne pomôže pochopiť, ako pracovať s tou haldou. A možno teraz nie je hneď vidieť, že na čo nám to je dobré, ale keď máme nejaký ľubovoľný strom a on ešte nie je haldo, ako z neho urobiť haldu? A niečo, čo netuším, kto to nazval, že problém hromadnej fotografie, vy máte usporiadané nejaké figurky, nejaké, dajme tomu, že ľudí, hej, keď idete fotiť, a oni sú usporiadané tak, že vzadu sú tí vyšší, vpredu nižší, prípadne tí, čo sedia a podobne, aby bolo každého vidieť. A keď vám príde niekto dopredu, kto vám zacloní ten pohľad, tak čo urobíte? Vy ako fotograf, ktorý má pred sebou stovku ľudí a chce ich zorganizovať? Prosím? No, hej, ale akože čo konkrétne? No, nech ide dozadu. A nie vždy to je úplne, že úplne dozadu, lebo ho možno nebude vidieť. Proste ide na tú úroveň, kde potrebujeme ho mať. Hej, a teda v tomto prípade proste sa vymení s niekým ďalším, vymení s niekým ďalším a podobne. To je len príklad teraz reálne, čo to znamená. Riešime taký problém, nie teda, že celý strom hociaký urobíme haldou, ale majme taký príklad, že máme strom, on je skoro halda, okrem jediného prípadu, že máme v koreni niekoho, koho nazveme narušiteľ, teda niekto, kto nesplňa tie vlastnosti. No a teraz, čo urobíme s týmto je, že vymieňame ho. On sa postavil niekde, kde nemá stať, tak má ísť preč. No, môžem ho vymeniť buď s týmto, alebo s týmto. Prečo ho vymením s tou 90-kou? Tak. Hej, keby som vymenil s tou 71-kou, tak zrazu 71-ka je tiež narušiteľ, lebo je menšia ako 90-ka. Proste z týchto troch potrebujem mať v koreni toho s najväčšou hodnotou. Takže vymieniam to s tou väčšou hodnotou, teda s tou 90-kou. A čo sa stane je, že tu mám 90-ku, tu mám 35-ku. Teraz narušiteľ je v tomto uzle a znova vymieniam s tým väčším z tých dvoch. A na konci dôjdeme k tomu, že tá 35-ka prebuble na to správne miesto. Hej. V tomto prípade to bude asi niekde v listoch, ale nemusí to tak byť. Keby som tu mal, ja neviem, 89-ku, tak ona sa iba raz vymení. A najväčší počet výmen, ktoré sa môžu udiať, je teda logaritmicky, hej, lebo v najhoršom prípade sa bude meniť a dôjde na niektorý z listov. A tam už proste nie je čo riešiť ďalej, hej. Keď už tie vlastnosti platia. Znova trochu hrozostrašného kódu. Ideme si to rozbiť na menšie časti. Ja len si kontrolujem čas, aby som to udržal. Máme teda algoritmus, ktorý ide urobiť haldu z niečoho, čo vyzerá skoro ako halda, ale nie je ňou. A to tak, že máme index toho narušiteľa a nejaký posledný index, to nás teraz trápiť nemusí. A my vlastne pohľadáme si v tom poli, hej, máme index toho narušiteľa a teraz si nájdeme ten 2i plus 1, 2i plus 2, dostaneme túto trojicu hodnot a my vlastne hľadáme toho najväčšieho z nich. A tu sú nejaké podmienky k tomu, že ak musíme všetko kontrolovať, že či ešte to je v poli, hej, lebo ak by to už bol list a už nemá potomkov, tak toto nám dá false, hej, takže ešte keď tam je nejaký potomok a zároveň platí, že tento je väčší ako toto, ako nejaká táto hodnota, tak potom potrebujem prehodiť a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Nebudem zachádzať do detailov, to je parketa cvičení, tie detaily. A to tiež nie je úplne najjednoduchšia vec, myslím na všetky tie detaily, ale nebudem to robiť teraz. No a no a vlastne takto dôjdeme do konca. Je jasná myšlienka? Zakývte hlavou aspoň, aby som... OK. A nepýtam sa na to, že či je jasná implementácia, to sa budeme pýtať zajtra. Časová zložitosť tohto celého procesu, to už som povedal, že je logaritmická, lebo proste prehadzujem to a v najhoršom prípade prejdem s jednou vetvou v tom strome, až od koreňa k nejakému listu. A tým, že je to takmer úplný binárny strom, tak má to logaritmickú výšku. Rekurzia zase. Každý podstrom haldy je halda. OK. Každý podstrom haldy je halda. To predpokladám, že nie je nejako prekvapivé. No a v logaritmickom čase vieme opraviť haldu s narušiteľom v koreni. No a vlastne budeme to robiť tak, že sa buduje halda z dola nahor, teda pridávajú sa prvky. Mám tu nejaký obrázok, alebo nemám? Už budeme ku koncu, len tu obrázok. Nič som nekreslil, tak aspoň drobný náznak na nejakej malej halde, ako to funguje. Dám si tu nejaký počet hodnot. Nadiktujte mi 7 čísel nejakých.
1, 8, 2, 9, 3, 15, 21, 4.
Keď toto zapíšem do toho stromu, tak mám 1, 8, 2, 9, 3, 15, 21. Štvorka je tu nejaká bonusová. A keď to idem robiť z dola nahor, tak vlastne keď sa pozriem na túto časť, na tieto tri prvky, tak toto tu je halda tiež, alebo teda je to takmer úplný binárny strom, s tým, že chcem, aby to bola halda. Tieto veci sú OK, lebo to sú listy a tu je narušiteľ. No a teraz vlastne urobím tú výmenu, vymením tú osmičku. Dobre, skočil mi tu. OK. Urobím proste výmenu. Tu dám tú osmičku, tu dám tú deviatku. To isté urobím v tejto malej halde. Tu vymením asi, tu dám tú 21. Tu dám, neviem čo tam bolo, štvorka či čo. To je jedno. A potom robím...